Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 7 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a u talasanju Radio Beograda 1 do 12 časova razgovaramo o tome kako se naš region snašao u aktuelnom sudaru interesa istoka i zapada nad Ukrajinom i koje pouke Srbija može da izvuče iz iskustva naših suseda Crne Gore i Bugarske. Naši gosti su Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar politike Slobodan Samardžija. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Slušate talasanje Radio Beograda 1. Podsećam, danas razgovaramo o tome kako se naš region snašao u aktuelnom sudaru interesa istoka i zapada nad Ukrajinom. Naši gosti su Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar politike Slobodan Samardžija. Najpre hvala gostima što su se odazvali da učestvuju u emisiji. Podsjetit ću vas da je posle početnog objašnjenja da tehnička vlada Srbije nema mandat da zauzme stav o tako teškim pitanjima kao što je ukrajinska kriza, budući premijer Vučić je ipak precizirao da Srbija poštuje integritet Ukrajine, ali istovremeno nema nameru da uvodi sankcije Rusiji. Činilo se da su i Moskva i Evropska unija u ovom periodu bile zadovoljne tom pozicijom Beograda, međutim pitanje je do kada će tako biti i Srbija će u nedelju dobiti novu vladu, a već od nedelje očekujemo u Beogradu visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton. Pa najpre za vas, Igrutinoviću, pitanje, da li to znači da za Brisel ističe rok u kojem Srbija ne mora da se izjasni o krizi?
Mislim da rok ne ističe još uvek, zato što sve dok sukob ne eskalira, odnosno dok Evropska unija ne bude pojačala nivo sankcije koje je uvela Rusiji, ako ga bude pojačala, mislim da postoji mogućnost da i nova vlada, pod primjer Vučićem, održi ovu poziciju u nekom narednom periodu, nekoliko meseci ili recimo do kraja godine, ako situacija ne eskalira. Ako eskalira, pritisak će svakako pojačati i pitanje je da li će moći da se izdrži, jer postoje formalni, Srbija se formalno obavezala, će se usklađivati sa spoljnim politikom Europske unije i postoje način da se Srbija, hajde da kažem, natera da
Trebalo bi da počnemo pregovore, na primjer.
Naravno,
to je već instrument.
Instrumenti kažu da Srbija mora progresivno da svoju poziciju u spoljnoj politici poravnjava sa pozicijom Europske unije. Ona nije formalno obavezana na svaki korak da uskladi, međutim, krajem godine kada dođe mišljenje Europske komisije, može se ustanoviti da Srbija, zato što je odbila, na primjer, da uvede sankcije Rusiji, da Srbija nije se dovoljno usadila sa spoljnom politikom Europske unije i da zbog zaostajanja u tom pregovaračkom poglavlju može se kaže da ako situacija eskalira, ako Europska komisija to stanovište, da Srbija ne ispunjava prosto svoje obaveze koje se prihvatila i da može se zaustaviti proces pregovaranja ukoliko situacija eskalira. To je najcrnji scenario. Ali još uvek postoji manevarski prostor za novu vladu da ne uvodi sankcije Rusiji ako smatra to nije celishodno za nacionalni interes.
Za nacionalni interes Srbije. Kolega Samardžija, da li Moskva ima razumevanje za poziciju Beograda i šta je zapravo zahtev Rusije, ne samo od Srbije, nego od zemalja naših regiona u ovom trenutku? Ove sve zemlje i regiona deklarativno teže učlanjenju Europske unije, ali su sve pre svega energetski zavisne, ali i ekonomski od Rusije.
Pa ono što je olakšavajuća okolnost u ovoj situaciji, ja bih rekao, to je da ni sama Europska unija nije potpuno, da tako kažem, jednodušna kada su u pitanju događaja u Ukrajini. Znači, osude koje stižu protiv Moskve iz Evrope ne stižu, da tako kažem, kao zajednički stav. Jer Evropa, evropske zemlje svaka ima neku svoju politiku koja se dotiče Rusije na neki specifičan način. Recimo, Nemačka je najveći, jel tako, trgovinski partner sa Rusijom. Prema tome, ona mora dobro da vodi računa šta i kako će da se ponaša u takvoj situaciji, a pri tome vidimo iz odnosa Berlina i Moskve da tu nema nekih velikih nesporazuma i tako dalje. Znači, u toj varijanti kada Evropa nije sasvim složna, da tako kažem, jer ove ostale zemlje, ne ostale, ali većina zemalja evropskih misli da se više ponašaju prema diktatu koji stiže iz Vašingtona nego iz Brisela. I u tom, da tako kažem, razuđenom prostoru mislim da to nama daje priliku da još izvesno vreme...
To je sa zapadne strane, ali jeste. Šta zapravo Moskva...
A što se tiče Moskve, Moskva od nas traži jednostavno da zadržimo stav koji imamo, odnosno da ne odustajemo od onih poslova koje smo sklopili, a to znači da ne uvodimo sankcije tog tipa koje bi mogle da nanesu štetu pre svega nama, a ne manje, mnogo manje Moskvi. Naravno, Južni tok je jedan od tih projekata, razumete, i ako bi smo mi sada neke sankcije uveli u tom smislu, to znači da bi mi bili na gubitku, a to ne isplati nam se, to je definitivno.
Upravo jedno od pitanja je, znači trenutno se Srbija pokušava da se vodi politikom ekvidistance, da ne zauzima, međutim koliko to košta u nekom kratkom roku, a koliko bi moglo da nas košta dugoročno, dakle, za sada ne trpimo posljedice jer nismo se zamerili Moskve, ali lako možemo se zamerimo Zapadu.
Jeste, to je tačno, ali onda smo došli u situaciju da se suprotstavljaju u stvari Zapad i Moskva, a ne mi sa nekim. To je to.
I u tom slučaju
mi moramo da vidimo da li ćemo sa Zapadom, znači da raskrstimo sa Moskvom ili ćemo sa Moskvom. Kažem, ja se uzdam u to što Evropa ne može da funkcioniše u punom kapacitetu kada je u pitanju Rusija, I ja se uzdam da će takva situacija upravo nama ići u prilog i Moskva će, pretpostavljam, imati to u vidu i na taj način će nas i tretirati. Oni naravno znaju da mi imamo pritiske sa svih strana i oni znaju dokle mi možemo da idemo. Ali da li će se nešto drastičnije desiti u svemu tome, to ćemo tek da vidimo. U ostalom, pitanje se lomi na Ukrajini, koja je jednostavno zemlja koja sama sa sobom ne zna šta će. To je ono što je najveći problem. Kad bi Ukrajinci znali tačno šta oni hoće, to bi već bila druga priča. Da li hoće sa Rusijom, da li hoće sa Zapadom, da li će da se dele, nije važno. I u tom slučaju bi nama olakšali posao.
Ali nam nisu olakšali posao, ni nama, ali nisu olakšali posao ni velikim silama. Zatezanje se nastavlja. Međutim, namera ove emisije je ipak da se pozabavimo pozicijom, dakle, pre svega Srbije i našeg regiona, pa u tom smislu podsjećam na analize naših stručnjaka da je ekonomska i finansijska, posebno energetska zavisnost Srbije od Rusije velika, ali da je naša trgovinska i investiciona zavisnost i vezanost za Zapad daleko veća. Oni podsjećaju, na primjer, da naš izvoz u Italiju nadmašuje izvoz u Rusiju. U tom smislu, šta je zapravo ekonomska logika ovog aktualnog trenutka? Na koju stranu se okrenuti? Evo, recimo za vas, Igor Tirević.
Pa, kažem, manevarski prostor još uvijek postoji. Mi smo zadnjih nekoliko godina uspeli da u većoj meri iskoristimo sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji smo potpisali još pre 15 godina. Naš izvoz u Rusiju raste brže nego naš celokupan izvoz, koji je imao jedan fin porast zbog Fijata, pre svega zadnje dve godine. Međutim, prosto obim razmene sa Rusijom verovatno možda 7-8 puta je manji od ukupne razmene sa Europskom unijom. Pitanje je da li se uopšte može tako ugrubo računati, zato što čak i da uvedemo, na primjer, sankcije Rusiji, koje su sad na nivou zabrane putovanja, zamrzavanja, one su krajnje simbolične, da li te sankcije zaista remete ekonomske odnose u širem smislu, to uopšte ne mora da bude tako, prosto imamo da se ekonomska razmena Rusije i Zapada iz Europske unije nastavlja uprkos tim sankcijama, tako da ne bi to samo palo samo od sebe, prosto. Ali mi se čini da su ekonomske štete naše direktne svakako veće ukoliko bismo se u tom nekom kritičnom trenutku odlučili za Rusiju, na Europsku uniju, u poziciju kojoj se mi nalazimo, u poziciji koja je naša ekonomija i u poziciji koja je naša prosto politička elita zadnjih 15 godina vodila zemlju, upravljala ekonomijom. Šteta bi u ekonomskom zbiru bila takva.
Ali kakva bi bila u političkom zbiru? Evo, sad ćemo da otvorimo, rekli smo da ćemo u ovoj emisiji da se osvrnemo na iskustva naših suseda. Dakle, susedna Crna Gora se našla, posle tri veka diplomatskih i izuzetno bliskih odnosa sa Rusijom, našla se u situaciji da Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopšti da su izjave premijera Đukanovića neprijateljske prema Rusiji, o čemu se radi u sred ove aktuelne krize. On je bio u poseti Sjedinjenim državama i tamo je više puta ukazao na značaj ukrajinske krize i da postoji veza između krize u Ukrajini i napora da se destabilizuje Balkan. I zato sam u pripremi ove emisije razgovarala sa bivšim šefom crnogorske diplomatije Brankom Lukovcem, koga sam najpre pitala kako se od one narodne crnogorske nas i Rusa 300 miliona stiglo do ovako teških optužbi Moskve.
Verujem da je ovo nešto što je prolazno i da to neće uticati na, ja bih rekao, značajnije promjene i zahlađenje u odnosima Crne Gore i Rusije. Mislim da je to bilo za nas u Crnoj Gori iznenađenje, takva izjava prilikom posete predsjednika vlade Đukanovića Sjedinjenim Američkim Državama i Vašingtonu, uvodio se razgovor o sljedećem NATO summitu i naravno da Crna Gora nastoji da pridobije članice NATO-a i pre svega one najuticajnije kako bi dobila poziv na sljedećem summitu koji će se održati u Velsu. To nije nikakva tajna za takva strateška orijentacija Crne Gore. Već od prvog dana nezavisnosti, dakle od toga kad je Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju o nezavisnosti 3. juna 2006. godine, tada je iznijet taj strateški cilj, članstvo u evropskim i euroatlantskim integracijama, odnosno Evropskoj uniji i NATO-u. I od tada se dosta organizovano, intenzivno, ja bih rekao čak po dinamici koja je, kad je barem u pitanju Evropska unija, možda brža nego što su mnogi i računali, napreduje na putu ka integracijama, ka jednoj i ka drugoj integraciji. Zbog toga zbilja nešto nije dobro odjeknula ta izjava, tim prije što ne samo od nezavisnosti, već i od ranije su Rusima širom otvorena vrata za ulazak u Crnu Goru, njihovog kapitala, u crnoj metalurgiji, obojenoj industriji, u rudarstvu, u turizmu, kad su u pitanju nekretnine i tako dalje, jako je mnogo građana iz Rusije u Crnoj Gori. Tako da smo računali da čak, eto tako, možemo amortizovati kritike drugih zbog tako široko otvorenih vrata ruskom kapitalu, koji se, moram reći, nije i najbolje pokazao, barem u onim najkrupnijim objektima koje su oni bili kupili.
Ako dozvolite, da li je moguće da Podgorica nije imala analizu kolike su razmere sukoba istoka i zapada oko Ukrajine i koliko je ova kriza za Moskvu strateški važna?
Mi smo u dijalogu sa Rusima dugi niz godina i oni su upoznati sa tom našom strateškom orijentacijom. Tako da ja računam da ne samo što prihvatamo pravo svake nezavisne države da samostalno određuje prioritete svoje spoljne politike, već isto tako smo u dijalogu sa njima prepoznali da oni nemaju nikakvih primjedbi u vezi sa tim. Ovo može biti neka nova okolnost, ova kriza oko Ukrajine i možda, eto tako, neki znaci obnove hladnoratovske atmosfere, pa prema tome i očekivanja da će nekadašnje sfere interesa ili sfere uticaja biti osnova za neku promjenu odnosa prema pojedinim zemljama. Mi apsolutno to ne prihvatamo i mislim da je to neki eho starih vremena koji nema nikakve šanse da bude prihvaćen kao tako neka nova realnost u međunarodnim odnosima.
Istovremeno ne može se a ne primetiti da je vaš premijer upravo na vrhuncu ukrajinske krize u potoku posete Sjedinjenim Državama istakao značaj ukrajinske krize da bi se shvatila značaj proširenja uticaja NATO pakta na bivše komunističke zemlje. Mnogi su rekli da je zapravo Đukanović pokušao da pronađe prečicu do članstva upravo igrajući na ukrajinsku kartu.
Pa jeste, ja moram da kažem da je u Podgorici kod šire javnosti podijeljeno mišljenje u vezi NATO-a i članstva u NATO-u. NATO nije, ja bih rekao, jako popularna vojna alijansa, ali s druge strane potencijalno postoje žarišta koja mogu ponovo dovesti do ozbiljne krize u ovom regionu. I to je, s druge strane, jedan razlog zbog čega vlast možda ima uspjeha kod građana u argumentaciji da ona nema resursa da sama opremi, osposobi sebe za suočavanje sa takvim izazovima i da je najbolje da bude u najjačoj alijansi, prema tome da bude dio kolektivnog sistema odbrane.
I za kraj samo da probamo da rezimiramo. Da li je zapravo računica Podgorice da je veći interes Crne Gore da sarađuje sa NATO nego sa Rusijom?
Ne, ja mislim da Crna Gora ozbiljno računa da će članstvo i u Europskoj uniji i u NATO-u biti tako da ona ne dovodi u pitanje svoje druge partnere, prema tome i Rusiju i Kinu i zemlje Azije, Afrike, Latinske Amerike i tako dalje, gdje god je to moguće, tako da ćemo mi nastojati da ipak uprkos svemu ovome izađemo iz ovoga, ja bih rekao, bez zaoštravanja odnosa sa Rusijom, odnosno da će Rusija shvatiti da su se stvari pomerile, da su se promijenile i da, mislim, Crna Gora nije spremna da takav izbor, da tako kažem, ako idete u NATO, onda nema ništa odnosa sa Rusijom. Mi verujemo da možemo imati dobre odnose i sa Rusijom i sa članicama Europske unije, NATO-a i tako dalje.
Čuli smo, dakle, bivšeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca. Gospodine Samardžija, da li ovaj primjer reakcije Moskve na ponašanje Podgorice, da li je to zapravo jedna pokazna vežba šta zapravo Moskva ima namere da radi sa zemljama koje daju prednost NATO u odnosu na njoj? Stalno govorim o tome, mi smo ovdje u ovom regionu, tu smo gdje smo i u poziciji kakvo jesmo. I mi i Crna Gora smo tek u postupku priključenja Europskoj uniji.
Pa definitivno bilo kakav pokušaj priključenja sa naše strane Evropskoj uniji, odnosno NATO-u, iz Moskve ne može da se ili tako gleda kako valja, odnosno pozitivno. Prema tome, ova varijanta sa Crnom Gorom jeste na neki način ne pokazna vežba, ali više neki način da se ukaže na to da neke stvari ne mogu baš da se u ovome trenutku ne mogu baš da ne može baš da se sedi na dve stolice. Bojim se da će onoga trenutka, jer da se razumemo, mislim, članstvo u Evropskoj uniji je članstvo u Evropskoj uniji, ali članstvo u NATO-u je nešto potpuno drugčije.
I da li je zapravo ključna reč u ovom problemu zapravo NATO?
Jeste, ja bih rekao da je upravo to ključna reč i da sve ove zemlje i na, sa naših prostora i male zemlje koje teže u članjenju u Evropsku uniju moraju da budu svesne da će ih to odvesti u jednom trenutku u NATO. Jer nemoguće je da budu vojno, da tako kažem, bliske Rusiji, a da ekonomski budu bliske Zapadu. Teoretski jeste moguće, ali praktično videli smo to ne pije vodu. Jer jednostavno niko više ne želi neizvestnost. Ni NATO ne želi neizvestnost, ni Rusija ne želi neizvestnost, kao ni Brisel.
Pa prema trenutnom ponašanju nema sutisa da baš ne žele neizvestnost. Da li je moguće da, znači, osim oruženog sukoba, tenzije su podignute na najviše nivo?
Ne, ja nisam sklon mišljenju da bi trebalo da dođe do nekog velikog oruženog sukoba. Jer to je već, to bi već do celu stvar odvelo predaleko. Tako da mislim da je sad u pitanju veština političara sa naših, odnosno sa balkanskih prostora, da je njihova veština jedino ono što može da da neki pravi rezultat. I vidjet ćemo kakav će taj rezultat biti. Crna Gora je, kao što smo videli, Crnogorci nisu spremni da potpuno slede Đukanovića. On je trenutno na vlasti.
24 godine je trenutno na vlasti, tako da...
Dobro, jeste na vlasti, ali znamo da je na vlasti na različite načine, je li tako, se održava, ali jednostavno bojim se da onoga trenutka kad bi došlo do nečega, do gustog, što bi se reklo, bojim se da ne bi bio... Ne bi stala cela Crna Gora iza njega.
Milane, pošto nam uz dužno poštovanje unutrašnje crnogorske prilike nisu tema ove emisije, nego kako se interese sila prelamaju na nas i naš region, šta je po vama pouka ovog crnogorskog primjera? Dakle, mislim da se složili ste se sa Slobodanom da je zapravo ključna reč NATO i da Rusija najviše reaguje na pomisao bilo koje istočnoevropske zemlje da se priključi tom savezu. Srbija i zvanično i deklarativno nema namere, ali da li je to dugoročno moguće?
Mislim da je to dugoročno moguće. Srbija sa svoje strane zadnje 2-3 godine puno napora i novca ulaže da učestvuje u vojno-bezbednosnim misijama Evropske unije. Na primjer, tu je pokupila prilične pohvale zadnje 2 godine. To su misije u Mali, u Somaliji, koje su možda simbolične po veličini, ali pokazuju eksplicitnu nameru Srbije da učestvuje u vojno-bezbednostnim integracijama, ali na nivou Evropske unije. I moje stav da je to sasvim pametan i prigodan put za nas, a da je također odnos prema NATO koji ne uključuje formalno mogućnost članstva, zato je potrebna iz promjena politike na skupštinskom nivou, promjena prosto ugovora i svega.
Ali mi imamo sporazum o partnerstvu sa...
Da, ali nemamo, naš nivo formalnih odnosa ne uključuje članstvo u nekoj predvidivoj budućnosti. Prosto mi nismo u tom takozvanom MAP programu u kojem je bila Crna Gora. Dakle, mi smo tu u različitim formalno-pravnim pozicijama, jer mi nismo ni iskazali želju da uđemo u NATO. Pitanje je da li bi se skupštinska većina formirala oko toga kako bi reagovala najveća stranka, da li bi, ako bi budući premijer Vučić prosto smatrao to, da li bi ga partija u tome sledila, to je veliko pitanje. Ja se očekujem da će vlast pokušati da to pitanje odgodi. Da li će biti pod nekom vrstom pritiska Sjedinjenih Država, to ćemo tek videti. Moguće, opet kažem, zavisi od eskalacije situacije u Ukrajini, jer to je ključna dinamika koja rukovodi svim ostalim. Dakle, sadašnje pozicije Srbije i sadašnji procesi kojima smo mi pristupili su dovoljni da se kriza menadžeriše s naše strane, da ne trpimo velike posledice. Ja nisam, čak i da uvedemo ove sankcije Rusije koje su sad na stolu praktično, ne verujem da bi reakcija Moskve bila dramatično velika. Naravno, svelo bi se na demarš, na protest, možda na recimo ukidanje železničkog kredita koji nam je nominalno dodeljen i tako nešto, ali da bi došlo do dramatičnog pogoršanja odnosa, ne verujem, jer to nije interes Rusije. Ona se pokazala kao, što kaže, hladno racionalna kada su njeni interesi u pitanju. Tako da još uvek postoji prostor za nas u ovom smislu i procesi u kojima se nalazimo su dovoljno dobre opcije za našu zemlju u narednih 6 mjeseci do godinu dana, recimo, ako se ništa dramatično u Ukrajini ne promeni.
O tome koliko nam je prostora ostalo za ovu relativno komotnu situaciju koju trenutno imamo, razgovarat ćemo u nastavku emisije pošto čujemo reklame.
Eko. Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
U maju u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad. Iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Danas časova 35 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20, Novom Sadu 18, a Nišu 15 stepeni, u većem delu zemlje je oblačno. A da li će se i kada ozbiljno oblačiti nad Srbijom ukoliko se nastavi sukob istoka i zapada nad Ukrajinom, razgovaram sa gostima, to su Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar politike Slobodan Samardžija. Dakle, procene vaše o sukob oko Ukrajine, iznad Ukrajine, ne samo Ukrajine, još uvek, oni unutra vode svoje interne ratove, Ali imajući u vidu da je ekonomija diktira najčešće političke odluke, kolega Samardžija, dokle će ovo zaoštravanje moći da ide, a da ozbiljno ne ugrozi i ruske ekonomske interese, ali i evropske, pa i američke?
Pa ja mislim da ovo zaoštravanje već na neki način ugrožava sve, naravno pre svega samu Ukrajinu, jer ta podela, kada se pogleda karta Ukrajine, znate, vidi se, to je vrlo definisana podela na jugoistočni deo koji je proruski nastrojen i na ovaj zapadni deo. Prema tome, pri tome naravno ekonomija, odnosno industrija ukrajinska je bazirana više na istočnom delu, znači to je proruski. Prema tome, to bi u svakom slučaju moralo da se odrazi i na poslovanje sa Zapadom, jer da se razumemo, čak i Ukrajina više posluje sa Zapadom u trgovinskoj razmeni, ima više veću brojke sa Zapadom nego sa Rusijom. Prema tome, definitivno, ukoliko bi se desilo nešto najgore, da tako kažem, a to je ta podela Ukrajine, da bi trpeli sigurno i jedni i drugi.
A trpeli bi verovatno i svakako trpe već i Rusija, a preti da trpi i Zapadna Evropa, naročito u smislu energetske stabilnosti.
Naravno.
Međutim, imamo indikativan primjer nama susedne Bugarske, koja se kao i Srbija nalazi na trasi zamišljenog budućeg Južnog toka, i zato u emisiju uključujemo našeg kolegu, novinara iz Sofije, Georgija Koritarova. Georgi, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se Bugarska izjasnila u ovom aktualnom zatezanju odnosa Zapada i Istoka oko Ukrajine, a imamo u vidu da je članica Evropske unije?
Pa Bugarska kao članica Evropske unije se je pridružila zvaničnog stava Brisela, a Sofija ne želi da ispoljava neku suvisnu aktivnost, ali je u skladu sa time šta se odlučiva na nivou Evropskog parlamenta ili Evropske komisije. Ovdje je poznato na Balkanu, na našem prostoru, da i Bugari, kao što i Srbi, u istorijskom pogledu sa na neki način vezani sa Rusijom, sa ruskom kulturom, sa tradicionalno pripadamo ove vrste hrišćanstva, i ovdje se koristi jedan pojam rusofili, priča se o tome da su Bugari su više od 80% rusofilski orijentisani ljudi, i zbog toga zvanična Sofija ne želi da bude na neki način agresivnije ili aktivnije šta se tiče ove situacije na Ukrajini. Ali prema mom privatnom stavu kao analitičara i novinara, i rekao bih prema stavu nekog procenata bugarskog javnog mišljenja, Bugarska, kao što и читава Европска унија, морала би ići на агресивне кораке према Русије. Морали би смо проширити санкције, продублити них, независно од економске цене која ипак се плаче и може да се плаче и у том тренутку.
Ali Georgi, da te pitam, izvini Georgi, ako bi se i Bugarska pridružila tom snažnijem sankcionisanju Rusije, kako onda da razumemo ovu izjavu bugarskog ministra ekonomije i energetike Dragomira Stojneva da će se Sofija boriti za realizaciju projekta Južni tok, i šta više, da će u slučaju uvođenja tih oštrih sankcija Rusiji tražiti da se u Evropi usvoji neki finansijski mehanizam da se kompenzuje moguća šteta?
Sad morate imati u vidu da i Bugarska, kao što i ostale strane članice Evropske unije, se nalaze u okvirima izborne kampanje za Evropski parlament. I to je bitka za birače. Znači, socijalistička stranka kojoj pripada ministar ekonomije i ministar spoljnih poslova isto tako, želi da okupi šta više birača da bi dobila prvo mesto na ovim izborima. A birače socijalističke stranke to su rusofile, ljudi orijentisani prema Rusije. I kad govori ovaj Dragomir Stojne po južnom toku, on ima u vidu sledeće. Znači, prvo, južni tok kao subjekat pregovora sa Rusijom je delegiran da se to vrši sa strane Evropske unije. Ovaj komisar energetike Evropske unije vodi ove pregovore u ime Evropske unije. Znači, mi kao Bugarska zemlja posebno već ne vodimo i nismo u poziciji da vodimo ovakve posebne razgovore. Zahtev sa strane Evropske unije što se tiče ovog ruskog projekta je da on bi bio u skladu sa evropskim zakonima, sa principom diversifikacije, da ne bi bio čitao ruski projekat.
Georgi, mislim da ovog trenutka, izvini Georgi, mislim da ovog trenutka nije toliko sporno da li će se Južni tok zakonski urediti u skladu sa regulativama, nego da li će biti suspendovan u okviru mehanizama sankcije koje već više prevazilaze evropsku regulativu i tiču se čistog sukoba interesa sa Rusijom.
E, to je bitnije. Prema meni on mora biti suspendovan. Pošto zbog ove agresije koje je Rusija učinila protiv Ukrajine, nema cena koja bi koštala napad na demokraciju, na suvereniteta države i na nešto koje u Evropi se nije dešavalo sa 1938. godine, sa vreme Anšlusa.
Georgi, ti si sada sa pozicija novinara prešao na poziciju politički vrlo angažovanog sagovornika. Hvala ti najlepše što si bio sagovornik Radio Beograda, a sa gostima u studiju ću baš da razmotrim ove stavove. Dakle, čuli smo iz Sofije, čujemo, sigurna sam da takva vrsta unutrašnjeg dijaloga postoji u većini zemalja Evropske unije, a naročito u tim bivšim istočnoevropskim zemljama odnos prema Moskvi je izuzetno pooštren. Tako da, najpre za vas, kolega Samardžija, kako se vama čini, da li zaista te bivše istočnoevropske zemlje mnogo više reaguju iz pozicije istorijskog pamćenja nego realne analize trenutnih situacija?
Pa ja mislim da je to prirodno i da je to situacija koja se uvek dešava. Znate, kada ste sa nekim dugo vremena i smatrate ga, da tako kažem, nekim gazdom iznad sebe, odnosno nekim koga baš ne biste volili da imate, prelazak na drugu stranu vas ne samo oslobađa tog pritiska, nego u vama rađa želju da bivšem gazdi još više navalite na pleća nešto što jednostavno se je dešavalo i što jednostavno pretvara celu tu priču u sad ne osvetu, da tako kažem, to bi bilo glupo, nego jednostavno želju da se pred novim gazdama pokaže vernost time što će se kritikovati stare gazde. Ja verujem da kao onoga trenutka kada bi u nekoj zamišljenoj situaciji neka zemlja iz Evropske unije prešla na stranu Rusije, da bi onda ona kritikovala Evropsku uniju isto ovako kao što sad ove zemlje bivše socijalističke kritikuju Rusiju. Jednostavno, to je neka priroda potreba.
Ali šta je realna potreba, Milane, imajući dakle u vidu da zaista naročito te bivše socijalističke zemlje, one su sve u poziciji da su i ekonomski i energetski zavisne od Rusije, politički su se potpuno okrenule zapadu, Briselu, Vašingtonu, mi stalno govorimo o zapadu, ali zapravo zaboravljamo da ovde sada u prvi plan sa zapada izlazi Vašington.
Naravno da izlazi Vašington, zato što on nije toliko involviran u ekonomskom smislu u evropsku politiku, on može da vodi jednu agresivniju, da ima agresivni stav, da trpi manje posledice direktne svog agresivnijeg stava i da se pozicionira kao neka moralna veličina ispred zapadnih vrednosti, svega onoga što je prosto neki etos zadnjih 20 godina na nivou Evrope. Pozicija istočno-evropskih država ili bar velike većine u suštini nije začuđujuće u tom smislu. To je neki autopilot koji postoji od kraha Sovjetskog saveza, od kraha Varšavskog ugovora, da se zemlje prosto rekle za sve naše nedaće u 20. veku je kriv Sovjetski savez, kriv je komunizam, mi smo to izbacili iz nas i to postoji. S druge strane, da postoji neka realna potreba da se Rusiji kaže to što ste vi uradili na Krimu ipak nije, prosto nije lepo, to se ne radi, ipak su prekršene i neke međunarodne norme i bilateralni ugovor sa Ukrajinom, to svakako. I upravo proživljavamo ono što je potraga za nekim adekvatnim odgovorom, potraga za jedinstveni odgovor Europske unije, to su na primjer bile sankcije koje su minimum koje su se svi oni mogli dogovoriti. I svake sankcije koje Europska unija bude donosila će biti zaista minimum oko kojih se sve zemlje mogu dogovoriti. Kiprani su rekli pre neki dan da prosto oni ne mogu da, verovatno neće moći da funkcionišu na ovom ekonomskom nivou ako se uvedu sankcije Rusiji koje se kao najavljuju. I tražili su tu izlaznu klauzulu da oni će glasati za sankcije, ali da oni prosto mogu da izađu iz njih, da ne bi svoju ekonomsku poziciju upropastili. Ne verujem da će to biti moguće, zato što će Europa insistirati na jedinstvenom ugovoru kakav god on bio. Bugarska pozicija, kao i naša, naravno, postoji u javnosti ljudi koji zagovaraju razne opcije. Kalkulacije su različite i one su stvari teško sračunljive, zato što prosto, naravno, budućnost je teško predvideti. Meni je zanimljiv Južni tok zato što najveći gubitnici propasti projekta će biti potrošači u jugoistočnoj Europi, od Italije, Austrije pa preko Balkana. Južni tok u suštini odgovara Europskoj uniji zato što ima direktni kontakt sa Rusijom i zato što nije zavistan protogasa od odnosa Rusije i Ukrajine. Dakle, prosto uklanja se jedan posrednik kao što je to bila Ukrajina i omogućava se jedan stabilniji pristup gasu, međutim sve je to naravno ugroženo. Tačno je da se o Južnom toku uopšte ne pregovara više na nivou Rusije, Bugarske ili Rusije, Mađarske, Rusije, Srbije. O sudbini se odlučuje na nivou Rusija, Brisel i Gazpromovi tehnički eksperti Europske komisije za energetiku.
Ako dozvolite, možda upravo to što je Južni tok zapravo u vrlo početnoj fazi. Zapravo on je izabran kao odličan mehanizam za odmeravanje snaga. Severni tok nijednog trenutka niko nije doveo u pitanje, pošto on već funkcioniše. Naravno. I Nemačka, mislim da verovatno ne bi dozvolila ni otvaranje tog pitanja.
Naravno.
Pošto dole. Ali to je opet pouka za nas ovde. Znači, baš smo zgodan teren da se ovde razne discipline isprobaju.
Imajte na umu, oko Gazproma je problem iskrsao prošle jeseni još, kada je Ruska komisija, odnosno komesar za energetiku Günter Oettinger rekao da ugovori, da pravni osnov Južnog toka nije u skladu sa najnovim normama Europske unije. Dakle, to je počelo pre same direktne krize u Ukrajini, mada su mnogi rekli da to sad već jedan parcijalni odgovor na rusko mešanje, odnosno rusko izvlačenje Ukrajine iz onog sporazuma o istočnom partnerstvu koje treba potpisati sa Europskom unijom. I oni su počeli te tehničke pregovore oko rešavanja tih pravnih pitanja i naravno sad eskalacija krize dovodi od toga da Evropa odgovara tamo gde može. I ovaj jedini Uhljivata. Veliki projekat koji na tom multilateralnom nivou ima, odnosno na nivou Europske unije i Rusije, sve ostale investicije se dešavaju na nivou jedna velika, naprimjer, nemačka korporacija u Rusiji. Prosto to je bilateralna stvar. Ali ovo je stvar odnosno Europske unije i ona osjeća potrebu da negde reaguje.
A nalazi i teren gde može da reaguje.
Pa tu je najmanje košta, zato što zemlje Istočne Europe i Jugoistočne Europe i Balkana koje imaju interes da se to završi, one nemaju pretjerano veliki glas ili lobby poziciju u Briselu da bi mogli da isposluju da se to prosto ne radi. Tako da, naravno, da je Južni tok žrtva ove krize. Mi nemamo šta da radimo tu, sem da prosto sačekamo to, jer se o tome ne rešava u Beogradu. Mi smo na sredini prosto toka, ne može besmisleno se kod nas ulaže novac u to, a da
nije počet. Da mi sa jedne strane se ne radi.
Tako da moramo čekati, prosto. To je jedina pozicija koju mi možemo tu zauzeti.
I opet smo, ko zna koji put u ovoj emisiji, govorili o tome, čekajmo, pustimo, vidimo i obojica se negde slažete da ima prostora da ovo ostane na nivou političke razmene vatre, ali da ne eskalira u nešto više. Da li je dobro ili ipak preporučljivo da umjesto proaktivno delujemo reaktivno, kako je profesor Crnobrnja u politici pre neki dan preporučio?
Pa, znate šta, mi se nalazimo u situaciji kad kako god da reagujemo, bit će nam loše. Jednostavno, taj Južni tok je projekat koji nama mnogo znači. ne samo nama, nego i Evropi naravno, ali nama mnogo znači zato što još je svojevremeno sovjetski premijer Črnomirdin, kad je bila priča o tome šta da se radi sa ukrajinskim gasovodom ukoliko se nađe neka druga alternativa, odnosno da li je potreban taj gasovod, on je rekao jednostavno šta, to su cevi, to se iseče, istopi i zdravđaci. Prema tome, Rusija nema neki, nije emotivno vezana za ukrajinski gasovod i ona traži izlaz i preko Severnog toka i preko Južnog toka kako da dopremi do Evrope gas. To znači da ta cela priča nije skorijeg datuma. E sad, kako mi da se ponašamo u celoj toj priči, to je zaista, koga god da pitate, reći će vam drugačije. Nalazimo se u nekoj situaciji, kako da kažem, kao pred neki, kao pred recimo drugi svjetski rat, razumete. Pa jedni kažu pusti silu, drugi kažu nećemo da pustimo silu, branit ćemo se, treći kažu gledajmo samo da nam se ništa ne dešava, ćuti i tu gde si, tako je, i tako se i ponašaj. Međutim, nije jednostavno ponašati se nikako, da tako kažem. Nešto mora da se uradi. E sad, Ukrajina je nama na neki način ogledalo kako se stvari razvijaju. Kako reaguje Evropa i kako reaguje Rusija na sve to što se dešava u Ukrajini.
A reaguju i jedni i drugi.
I sad mi moramo tu da se uklapamo. Mislim da reći bilo šta, savjetovati bilo šta nekome ko će voditi državu u ovom trenutku, odnosno ko će voditi sljedećih 4 godine, ili tako, da bi bilo ne preuranjeno, ali bilo bi previše ambiciozno. Tako da je jednostavno, ja mislim da stvari se još nisu došle do tog nivoa da baš mora čovjek da kaže ili, ali približavaju se i ja se iskreno, zaista se iskreno uzdam u dogovor Nemačke i Rusije. Jer da se razumemo, po mome mišljenju, Evropska unija se sastoji od Nemačke i ostalih zemalja.
Pa mislim da se s vašim stavom slažu mnogi. Ostaćemo da vidimo kako će se ovaj sukob Titana iznad Ukrajine dalje razvijati, a pošto smo pred samim krajem emisije, iskoristila bih ove minute da vas, gospodine Igrutinoviću, zamolim za komentar. Dakle, predsjednik Nikolić je prošle nedelje plasirao ideju da bi se tužbama protiv NATO saveza mogla dobiti ratna odšteta i da bi zapravo i to moglo da pomogne oporavljanju ove ekonomije. Ako smo mi 3-4 puta u ovoj emisiji rekli da je ključna reč NATO na koju reaguje Moskva i Zapad ima svoju reakciju na tu reč, da li je ovo bio trenutak da predsjednik otvori to pitanje i kakva je uopšte šansa jednog, imamo već iskustvo s tim suđenjima, kakva je šansa da Srbija, a imajući u vidu da i u NATO su najzad priznali da su bez odluke Saveta bezbednosti bombardovali Srbiju, da mi uopšte otvorimo to pitanje zaista.
Meni se iskreno čini da je verovatno da će to doći do suda ili da će sud doneti neku pozitivnu odluku za NATO, to će vjerojatno biti nešto uvijeno u obandu tipa nismo nadležni ili tako nešto, tako da ta izjava nije referentna zbog svoje sadržine, nego zbog poruke kojim je trenutka kojim je predsjednik u stvari pokušao da osnaži tu anti-NATO poziciju u Srbiji, prosto da signalizira da postoje bitne snage političke koje ne žele prosto ulazak u NATO ili imaju otklon prema celoj toj politici, kako bi, hajde da kažem, na vreme stavio do znanja pre svega Sjedinjenim Državama ili onima drugima koji su interesovani za ulazak Srbije u NATO, a nalazi se recimo van zemlje.
Ali on je to rekao upravo u trenutku kad imamo tehničku vladu i u trenutku kad se zaoštravaju ovi sukobi.
Kada je on jedini legitimni izabrani prosto predstavnik u ovoj državi, kada vlada čeka se formiranje nove vlade, kada, mislim, skupština tada još nije bila, nisu bili mandati potvrđeni, tako da je to svrha, čini mi se, njegove izjave. Zaista ne mislim da je moguće da se to sad rasplete posle 15. godina. To mislim da nije verovatno, mislim da nije ni celi sud na kraju krajeva, jer to...
A da li ušto očekujete da sad ova vlada koju dobijem u nedelju se zapravo pozabavi
time? Ne očekujem, zato što ne vidim svrhu, to bi bilo zatezanje odnosa koje nam u ovom trenutku nije potrebno. Mi time nama šta dobijemo, nama je dovoljno da kažemo mi ne želimo u NATO pakt ili nemamo konsenzu političke za to. Stranke u parlamentu verovatno ne žele intimno. Sad to raspoloženje javnosti je generalno malo, to je na nivou 15% ili tako nešto, ako sam dobro pratio istraživanja. Tako da to bi bio korak koji sad zaoštrava prema zapadu bez preke potrebe. Dakle, mi jesmo u toj defensivi prema NATO-u, prema mogućnosti da budemo članovi, ne želimo tu vrstu pritiska i ovaj način da se signalizira nemojte nas pritiskati, pravimo problem bez veze u odnosima, to ni nama ni vama nije potrebno. Tako da prosto očekujem da to ostane na ovom deklarativnom nivou, a da vlada kroz svoje aktivnosti ministarstva spoljnih poslova u pogodnim trenucima signalizira da to nije poželjan i pogodan kurs za državu. Prosto je unutrašnja debata je bila vjerojatno previše bolna, emotivna, a ne bi rezultovala nečim pozitivnim za društvo u cjelini.
I za kraj, sam kraj emisije, obojice ću zamoliti kratko da procenite koliko će vremena još Srbija imati za ovu politiku takozvane ekvidistance i nezauzimanja pozicija i uopšte koliko procenjujete da bi sam sukob istoka i zapada oko Ukrajine mogao da traje ovim intenzitetom na političkom nivou. Najprije Slobodane.
Pa ja ponavljam, to samo zavisi od Rusije i od Nemačke, pravo da vam kažem. Ako se Rusija i Nemačka dogovore da celu tu stvar svedu na lokalni nivo, znači da Ukrajina jednostavno, da se u Ukrajini napravi neki sporazum kome bi svoj paraf dodale i ove dve velike zemlje, u tom slučaju stvari bi mogle da se reše. I stvar bi doduše tinjala i dalje, bila bi na neki način odložena, ali bi za sada ipak moglo da se reši jednostavno i da profunkcioniše sve ono što treba da profunkcioniše i u Ukrajini, koja znamo da je, čija je privreda u katastrofalnoj situaciji. Prema tome, ja mislim da taj dogovor između Berlina i Moskve da bi mogao da bude ključan.
Milene, koliko vi vremena dajete za ovo?
Ja ne vidim deeskalaciju na pomolu. Meni se čini da sve do ukrajinskih predsjedničkih izbora i izbora za Evropski parlament, koji su istog vikenda, to je 24. Yes. 5. maj, neće se situacija ozbiljnije popraviti ili stabilizovati. Prosto to je sve, ti izbori su suviše primamljivi za Rusiju da svoj partikularni interes ostvaruje na način koji to do sad radi ili radila na Krimu ili nešto slično. Problem Nemačkoj, da, Nemačka i Rusija bi mogle postići dogovor i glas Nemačke bi tu verovatno petrifikovao celu situaciju. Međutim, Nemačka je pod stalnom tom teretom prošlosti i ne želi da ima taj osjećaj, da ne želi da bude percipirana kao nova velika sila, kao prosto Nemačka plus sitne male zemlje u Europi, i da bi to izgledalo suviše kao podjela interesnih sfera u istočnoj Europi između Nemačke i Rusije, što bi na simboličkom planu bilo suviše ružno i prosto Nemci imaju otpor prema toj aktivnoj ulozi. Bojim se da je za duži niz godina elita sad na vlasti u Kremlju i Zapad ne mogu sarađivati na nekom višem nivou, da će to biti jedan hladniji odnos kroz nekoliko godina, to je sigurna stvar.
To znači da ostavlja Beogradu vremena, još nekog vremena da se ne izjašnjava.
To je verovatno red veličine nekoliko meseci, eventualno do jeseni, ali na jesen bi se očekio pritisak, jer u decembru će stići mišljenje. Vi, ako ne uradite do tad, već ste onda u ozbiljnom
onda
problemu.
Hvala vam, slušali ste emisiju Talasanje Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim je emisija U ovom trenutku. Sa vama će tada ponovo biti Elizabeta Arsenović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1. Ha